Es gribu jūs iepazīstināt ar izcila un ļoti stipra cilvēka dzīves stāstu. Jete Užāne, cimdu adītāja, filozofe, stāstniece, sieviete, kas visu savu dzīvi ir pavadījusi invalīdu ratiņos un uzvarējusi savu likteni. Mēs katrs varētu izveidot savu dzīvi kā mākslas darbu. Lūk, ceļš, pa kuru gāja Jete. Varbūt kādu gabaliņu ir vērts iet kopā?
Cimdu Jetes dienas grāmatas fragmenti. Lasa Elīna Apsīte.
1946. gads, 28. janvāris. Saule silti mani glāstīja, un lūkojoties baltajos laukos, aplidojušos zariņos, domāju, vai tik tā nav skaista teika par pavasari un vasaru, kāds brīnums gan varētu likt atdzīvoties šiem aplidojušajiem zariņiem, sastingušais zemei? Vai zari atkal kādreiz līks no ziedu svara un zeme būs silta un zaļa? Gandrīz jāsāk ticēt leģendai par cilvēku augšām celšanos. Gada februāri ieraksti. Gatavoju mazītiņas lellītes. Līdz ko tās saģērtas, tās tālāk vairs nepakļaujas maniem nodomiem. Tās sāk dzīvot pašas savu dzīvi. Nu, vai Dievam nav grūti? Šodien saņēmu vēstuli. Neesmu vēl izlasījusi. Varbūt atstāt un nelasīt nekad? Tad domās varētu to lasīt katru vakaru no jauna. Nekādi nevar šķirties no vecām vēstulēm. Būtībā tie ir nevajadzīgi papīri, un tomēr tie nav tikai papīri. Tajās palicis kaut kas no cilvēku dzīves, no garām slīdošā laika. Tu svešais tuvais, mēs jau vēl tiksimies. Kas tad ir zeme? Tikai tāda maza spīdoša lodīte, ko spēlēdamies izmetis kāds dieva bērns.